πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κουλισοπούλου.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος για το Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε πάντα εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με ελληνικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Και αυτά είναι μηνύματα τα οποία τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς μας αρέσει πολύ η άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Με ένα τέτοιο μήνυμα πάντα μπορείτε να μας στέλνετε και ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Τώρα πώς μπορείτε να μας ακούτε? Από το ραδιοφωνό σας, προφανώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ίντερνετ. Στο ertaco.gr θα βρείτε online και το πρώτο πρόγραμμα και όλα γενικά τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤ ECO ή να κάνετε follow στο ΕΡΤ ECO στο Instagram, στο Facebook, στο X ή στο TikTok. Εκεί θα βρείτε και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Τώρα για το ξεκίνημα έχεις δώρα?
Έχω δώρα, αλλά θα τα προλογίσεις εσύ.
Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, η οποία εντάσσεται στο Φεστιβάλ της Άνοιξης. Θα μιλήσουμε γι' αυτό
στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ναι. Λίγο μετά το πρώτο μισάωρο.
Ακριβώς. Και εδώ έχουμε μια συναυλία η οποία θα δοθεί την ερχόμενη Παρασκευή, όχι αύριο, την άλλη Παρασκευή, 11 του μηνός, με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, πάντα. Είναι Ιγκόρ Στραβίνσκι, η Ιεροτελεστία της Άνοιξης, ίσως το πιο γνωστό από τα έργα του Ιγκόρ Στραβίνσκι.
Και το πιο αντιπροσωπευτικό για αυτή την εποχή, για την υποδοχή της Άνοιξης.
Βρίσκεις, δεν ξέρω.
Όχι.
Δεν ξέρω, εμένα μου έχει, εγώ το έχω συνδέσει με τον παλέτο του Μπεζάρ που έχω δει πάνω σε αυτό, το έχω συνδέσει με πάρα πολλά πράγματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν το έχω συνδέσει με Άνοιξη. Βέβαια υπάρχει και το κομμάτι αυτό στο οποίο αισθάνεσαι ότι είναι ένα ένας κορμός από τον οποίο σκάνε φύλλα, κλαδιά και δεν ξέρει τι μαζεύεται. Τέλος πάντων.
Καλά, φύλλα και κλαδιά έχει και το φθινόπωρο, έχουν και πάλι και οι άλλες εποχές του χρόνου.
Λοιπόν, είναι η Ιεροτελεστία της Άνοιξης και, στο, και στη συνέχεια ένα εμβληματικό έργο του Λούντβιχ Φαν Μπετόβεν, το Κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, αριθμός 4 σε σολ μίζωνα. Είναι ένα πραγματικά πολύ ωραίο κονσέρτο και εντάξει, δεξιοτεχνικό και αυτό. Έχουμε ένα. Ο σολίστ είναι ο Νικολάη Λουγκάνσκι, έχει ξανάρθει στην Ελλάδα, ξαναπαίξει πιάνο εδώ και η μουσική διεύθυνση είναι του Λουκά Καριτινού. Για την άλλη Παρασκευή, 11 του μηνός.
Λοιπόν, αν θέλετε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία, για τη συναυλία που εντάσσεται στο Φεστιβάλ της Άνοιξης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, γράφετε, πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα πάντα στο Viber, γράφετε όνομα τεπώνυμο, τηλέφωνο και email, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email και μας τα στέλνετε. Εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα αυτά τα τρία στοιχεία, δηλαδή ή το email ή το τηλέφωνο, φυσικά και το όνομά σας, δεν θα γίνονται δεκτές οι συμμετοχές.
Αυτά για το ξεκίνημα και ένα τραγούδι τώρα για να περάσουμε στη θεματολογία μας σιγά σιγά. Once upon a time, a wild god all through his memory, in which he was entombed. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for, and he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? Searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing. Και να περάσουμε σε μία, σε ένα θέμα αρχιτεκτονικό θα έλεγα, αλλά έχει να κάνει και με την γνώση της πόλης, στην συγκεκριμένη περίπτωση της πόλης της Αθήνας και γενικότερα της ευρύτερης Αθήνας θα λέγαμε, όχι μόνο του Δήμου Αθηναίων. είναι, έχει γίνει πλέον θεσμός το Open House Athens. Γίνεται από το 2014 και αυτή τη φορά επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο. 5 και 6 του μηνός, 70 κτίρια παρακαλώ, τα οποία είναι, μπορεί κανείς να τα επισκεφθεί, να ξεναγηθεί σε αυτά με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Όμως, για τον θεσμό αυτό και για τον τρόπο που φέτος θα γίνει, έχουμε τηλεφωνικά καλεσμένη για να μας πει περισσότερα, την υπεύθυνη επικοινωνίας, την κυρία Ρενάτα Δούμα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Δούμα.
Καλησπέρα.
Η φετινή διοργάνωση, κυρία Δούμα, δεν εστιάζει μόνο στην αρχιτεκτονική του σήμερα, αλλά και στη μελλοντική κληρονομιά. Τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε στη φετινή αρχιτεκτονική εκδήλωση?
Λοιπόν, το φετινό θέμα είναι Future Heritage, η αρχιτεκτονική του σήμερα, η κληρονομιά του αύριο. Κάθε χρόνο έχουμε μία θεματολογία, την οποία προσπαθούμε να αναδείξουμε μέσα από τις δράσεις μας και μέσα από τα κτίρια τα οποία εντάσσουμε στο πρόγραμμα. Σκοπός μας είναι να δούμε την αρχιτεκτονική όχι πώς επιδράσει το σήμερα, αλλά ως τη μελλοντική μας κληρονομιά. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο θα αφήσουμε πίσω μας. Και μέσα από τις ανοιχτές πόρτες, τις ξεναγήσεις και τις διάφορες δράσεις που έχουν ξεκινήσει ήδη από το Σάββατο 29 Μαρτίου, προσκαλούμε το κοινό να σκεφτεί πώς τα κτίρια που υπάρχουν, αλλά και τα κτίρια που δημιουργούμε σήμερα, θα φυγούνται τις ιστορίες μας αύριο.
Το θέμα είναι όμως ότι τα κτίρια τα οποία φυγούνται μια ιστορία δεν είναι πάντοτε όμορφα, δεν είναι πάντοτε αντιπροσωπευτικά μιας εποχής, δεν είναι πάντοτε αυτό που θα λέγαμε αρχιτεκτονικά μνημεία. Έτσι δεν
είναι? Εννοείται. Δεν είναι όλα τα κτίρια αξιόλογης αρχιτεκτονικής και δεν είναι όλα τα κτίρια αντιπροσωπεύουν μια αρχιτεκτονική τάση, μια εποχή, δεν έχουν μια ιστορία να πούνε. Εννοείται αυτό.
Εσείς όμως εστιάζετε σε κτίρια που έχουν ιστορία.
Έχουμε όλων των ειδών κτίρια, είτε είναι αυτά σύγχρονα, είτε πρόκειται για νεοκλασικά. Οπότε θεωρούμε ότι σε κάποια κτίρια που υπάρχει ιστορία από πίσω, την αναδεικνύουμε και αυτήν.
Mm-hmm. Υπάρχουν και κτίρια όμως πιο σύγχρονα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Πώς επιλέγετε κάθε φορά τα κτίρια που θα συμμετέχουν σε κάθε διοργάνωση?
Θέλουμε να έχουμε μία ποικιλία τόσο όσον αφορά τις χρήσεις, δηλαδή έχουμε από ξενοδοχεία, κατοικίες, κτίρια γραφείων, μουσεία και θέλουμε διάφορες χρήσεις και θέλουμε και να έχουμε και μία ποικιλία όσον αφορά τις αρχιτεκτονικές τάσεις και την εποχή στην οποία είναι χτισμένα. Τώρα όσον αφορά τα σύγχρονα κτίρια, θέλουμε κτίρια τα οποία να ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες, να εναρμονίζονται με το περιβάλλον, να έχουν χρησιμοποιήσει έξυπνα υλικά, να έχουν σχεδιαστεί με βάση τις αρχές του βιώσιμου σχεδιασμού, να υπάρχουν καινοτόμες λύσεις. Αυτό είναι συνήθως αυτό που αναζητάμε στα πιο σύγχρονα κτίρια.
Πάντως φέτος βλέπω ότι έχετε επικεντρώσει ιδιαίτερα σε δύο τόπους παραθερισμούς των παλιών Αθηναίων, στην Κηφισιά και στην Κυψέλη, στην Φωκίωνος Νέγρη.
Καλά, στην Κυψέλη ήταν πολύ πολύ παλιά παραθεριστική.
Δεν ήταν πάρα πολύ παλιά, περίοδο περίπου ήτανε. Για πείτε μας, πώς έγινε?
Νομίζω ότι τα αρχοντικά της Κηφισιάς είναι πριν την Κυψέλη.
Ναι, προηγούνται χρονικά.
Προηγούνται χρονικά, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε δύο διαδρομές, τις έχουμε επαναλάβει και στο παρελθόν. Είναι ένας τρόπος να μάθουμε έτσι μέσα σε μία ώρα, μία μισή, όσο διαρκούν οι διαδρομές, να πάρουμε μία γεύση της αρχιτεκτονικής της περιοχής στην οποία ξαναγούμαστε, στην προηγούμενη περίπτωση είτε στην Κηφισιά είτε στην Κυψέλη, και να γνωρίσουμε και την ιστορία πίσω από αυτές τις περιοχές. Και νομίζω ότι είχαν πολλά να πούνε και όσοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτές τις δρομές το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, έμαθαν αρκετά πράγματα.
Έχει γίνει και το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Είχαν γίνει κάποιες ξεναγήσεις, κάποιες παράλληλες δράσεις, όχι το κυρίως πρόγραμμα του Open House.
Κυρία Ήτανε τα Open Walks, δηλαδή αυτές οι διαδρομές.
Όμως για αυτή την εβδομάδα έχετε Open Office.
Για αυτή την εβδομάδα έχουμε open office, όπου ανοίγουμε αρχιτεκτονικά γραφεία, μάλλον μας ανοίγουν τις πόρτες τους, γνωστά αρχιτεκτονικά γραφεία της Αθήνας, και μας παρουσιάζουν το έργο τους. Ήδη έχει ξεκινήσει από σήμερα, άνοιξα κάποια αρχιτεκτονικά γραφεία και συνεχίζεται και αύριο.
Οι ξεναχύσεις από ποιους πραγματοποιούνται, κυρία Δούμα, και αν τα άτομα αυτά που κάνουν τις ξεναχύσεις έχουν οπωσδήποτε γνώσεις αρχιτεκτονικής?
Οι ξεναγήσεις σε όλες τις παράλληλες δράσεις και στα 70 κτίρια που συμμετέχουν φέτος στο πρόγραμμα γίνονται από τους 500 εθελοντές εκδήλωσης. Οι εθελοντές μας είναι είτε κατά ένα μεγάλο ποσοστό φοιτητές αρχιτεκτονικής, είτε λάτρεις της αρχιτεκτονικής. Δεν υπάρχει κάποιο ηλικιακό όριο. Όποιος θέλει να γίνει εθελοντής και να βοηθήσει στο open house μπορεί. Υπάρχει από τη διοργάνωση, συντάσσεται ένα κείμενο ξενάγησης προσεκτικά με τον αρχιτέκτονα, εφόσον αυτό είναι εν ζωή όταν μιλάμε για σύγχρονα κτίρια, ή προηγείται κάποια βιβλιογραφική έρευνα αν πρόκειται για ιστορικά κτίρια, και από εκεί και πέρα συντάσσεται το κείμενο. Οι εθελοντές το παίρνουν στα χέρια τους, το μαθαίνουν και είναι έτσι ξεναγήσουν το κοινό.
Έχετε διοργανώσει και μέσω live streaming ξεναγήσεις. Δίνετε λοιπόν τη δυνατότητα και σε επισκέπτες που θα θέλανε να είναι στο open house, αλλά για κάποιους λόγους δεν μπορούν, να τις παρακολουθήσουν.
Σωστά. Στο πλαίσιο της προσβασιμότητας της εκδήλωσης θέλουμε να κάνουμε, διοργανώνουμε κάποια live stream, θα κάνουμε live stream ξεναγήσεις στο Instagram, στα social media μας, όπου μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει δύο από τα κτίρια του προγράμματος. Το πρώτο live stream θα γίνει την Παρασκευή στις 12 το πρωί στην Ωνάσιο Βιβλιοθήκη, και το δεύτερο live stream θα γίνει τη Δευτέρα, 7 Απριλίου, μετά την εκδήλωση, στο Vale. Τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί. Όποιος δεν μπορέσει να το παρακολουθήσει live εκείνη την ώρα, θα παραμείνει φυσικά στον λογαριασμό του Open House Athens στο Instagram.
Ένα στοιχείο αρχιτεκτονικής το οποίο φέτος εκμεταλλεύεστε ιδιαίτερα είναι και το φως. Δηλαδή, μας μιλήσετε για τη συνεργασία σας με την AFI Lightning.
Ναι, βεβαίως. Στις διαδρομές που, μία από τις τρεις διαδρομές που είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήταν η διαδρομή της IFI Lighting, όπου μέσα από μία διαδρομή, βραδινή διαδρομή, νυχτερινή διαδρομή, αφού μιλάμε και για το φως, ξεναγηθήκαμε σε τρία κτίρια. Το ένα ήταν το κτίριο Συστοά Υποκράτους και το κτίριο από πάνω, και μιλήσαμε για το διάλογο που έχει το κτίριο αυτό με την τριλογία και το πώς φωτίστηκε με βάση το σημείο στο οποίο βρίσκεται. Προχωρήσαμε στο Εθνικό Θέατρο και καταλήξαμε στο ξενοδοχείο Φρέστ. Ήταν μια πολύ πρωτότυπη διαδρομή, όπου μέσα από αυτό μάθαμε την αξία του φωτισμού και το πόσο ρόλο παίζει στο αστικό τοπίο.
Να περάσουμε τώρα και στους διαγωνισμούς φωτογραφίας ή στο διαγωνισμό φωτογραφίας. Τι έχετε προγραμματίσει, ποια είναι η θεματολογία αυτού του διαγωνισμού?
Λοιπόν, το διαγωνισμό φωτογραφίας τον κάνουμε κάθε χρόνο και μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι μια ευκαιρία οι επισκέπτες να ανεβάσουν τη ματιά τους για το κάθε open house. Το φετινό θέμα ακολουθεί τη φετινή θεματολογία Future Heritage. Μπορεί κάποιος από δημόσιο προφίλ να ανεβάσει φωτογραφίες, post δηλαδή να κάνει, και να κάνει το hashtag XiaomiGR κάτω παύλα OHA2025, κάνοντας tag το Open House Athens και την Xiaomi Greece, και να κερδίσει οι τρεις νικητήριες φωτογραφίες που θα βραβευτούν, να θα κερδίσουν και τρία κινητά Xiaomi. Και από εκεί και πέρα έχουμε το βραβείο κοινού, το οποίο έχουν δυνατότητα οι επισκέπτες να ψηφίσουν την καλύτερη ξενάγηση που παρακολούθησαν φέτος, και με αυτόν τον τρόπο να επιβραβεύσουν τους εθελοντές που τους έκαναν την ξενάγηση. Είναι κάτι που το χαίρονται και οι ίδιοι οι εθελοντές, και όσοι έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν αυτά τα Σαββατοκύριακα τα κτίρια που ανοίγουν, θα το ακούσουν να τους το λένε και οι εθελοντές, και να τους πούνε και πού μπορούν να ψηφίσουν. Και από εκεί και πέρα έχουμε έναν έντυπο χάρτη, όπου μπορεί κάποιος να τον προμηθευτεί από διάφορα κτίρια του προγράμματος, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα μας ή από το βιβλιοπωλείο Ιαννός στα 224, και πηγαίνοντας στα κτίρια έχει τη δυνατότητα να παίρνει μια σφραγίδα, να σφραγίζει το χάρτη του και μετά να το φωτογραφίσει και να το ανεβάσει στο Instagram και από εκεί πέρα θα γίνει μια κλήρωση. Αυτό είναι και ένα αναμνηστικό της εκδήλωσης. Μας έχουν δείξει τόσα χρόνια οι επισκέπτες ότι το κάνουν και το κρατάνε και πολλοί έρχονται μετά από χρόνια και μας δείχνουν τους χάρτες τους.
Και πριν κλείσουμε, το τελευταίο που θέλουμε να μας πείτε είναι η χρηστική πληροφορία. Υπάρχει εισιτήριο και πώς μπορεί κανείς να συμμετέχει σε αυτό το open house, αυτό το Σαββατοκύριακο?
Καταρχήν είναι δωρεάν, η είσοδος είναι δωρεάν και ελεύθερη για όλους. Είναι δωρεάν χάρη στους 500 εθελοντές που έχουμε και στους φορείς και στους χορηγούς που μας στηρίζουν και χρηματοδοτούν την εκδήλωση. Το μόνο που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να δει το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας openhouseathens.gr. Παλαιότερα, αν κάποιος είχε επισκεφτεί το open house, θα θυμάται ότι έδινε τα στοιχεία του σε κάθε κτίριο και οι εθελοντές τα σημείωναν χειρόγραφα. Αυτό το οποίο κάνουμε από πέρσι είναι ότι ζητάμε από τους επισκέπτες να κάνουν μια ηλεκτρονική εγγραφή, δηλαδή να γράψουν, να δηλώσουν τα στοιχεία τους και να τους έρθει στο mail τους ένα QR code. Με αυτό το QR code θα πάνε στα κτίρια, θα τους σκανάρουν και θα μπαίνουν. Επιταχύνουμε ουσιαστικά τη διαδικασία για να μπει κάποιος στο κτίριο. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να το κάνουν, θα τους δείξουν οι εθελοντές τον τρόπο σε κάθε στο κτίριο.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δούμα, που είστε μαζί μας. Γεια σας.
Ευχαριστούμε και ευχόμαστε να κάνει καλό καιρό την Κυριακή για να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι να απολαύσουν αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε.
Και
καλή
το
συνέχεια.
Σάββατο και την Κυριακή κάνει καλό καιρό, πιστεύω.
Εντάξει, κυρία Δούμα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Και στη συνέχεια επανερχόμαστε, δεν αλλάζετε συχνότητα, επανερχόμαστε δειρμύτεροι με περισσότερα από τον Μπλέσα Πορτοκάλι. Να πούμε μόνο άλλη μία φορά ότι μπορείτε να συμμετέχετε για τις προσκλήσεις που έχουμε για σας, για τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών 11 του μηνός, την άλλη Παρασκευή, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 8.30 ώρα. Νικολάη Λουγκάνσκι στο πιάνο και Λουκάς Καριτινός, διευθύνει η Γκόρ Στραβίνσκι, η Ερωτελεστία της Άνοιξης, και Λούτφιχ Βαν Μπετόβεν, κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 4.
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, λοιπόν. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε στη συναυλία, γράφετε στο Viber πρώτο πρόγραμμα, πρώτο και στη συνέχεια ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email. Και το στέλνετε βεβαίως για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό μας. We're just riding on the wind. Still the same old me and you. And when you reach the heavens bright, I'll be the blue star on your right. I knew the first time that I saw you that my angel had found its way to me. We'll be back together out there drifting. Everywhere as far as we can see. If I beat you to the end, I've had a big head start, it's true. And we're just riding on the wind. Still the same old me and you. When we reach the heavens bright, I'll be the blue star on your right.
I left my happy home to see what I could find out. I left my folk and friends with the aim to clear my mind out. Well, I hit the rowdy road, the many kinds I met there, many stories told me of the way to get there. Ooh. So on and on I go, the seconds tick, the time out. There's so much left to know when I'm on the road to find out. Well, in the end I know that on the way I wonder. Through descending snow and through the frost and thunder.
Λες ένα πορτοκαλί μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Να πούμε, να ευχαριστήσουμε και τη φίλη μας την Άννα που μας εύχεται καλή άνοιξη. Για λίγο ακόμη μπορείτε να στέλνετε και τις συμμετοχές σας στο Viber, πρώτο πρόγραμμα, και στέλνετε όνομα, τηλέφωνο και email για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 11 του μηνός στο Μέγαρο Μουσικής, στην άλλη Παρασκευή, 8.30. Ιγκόρ Στραβίνσκι, η ερωτελεστία της Άνοιξης. Λούτφιχ Φαν Μπετόβεν, κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα ρυθμός 4. Με Νικολάη Λουγκάνσκι, σολίστη στο πιάνο, και μουσική διεύθυνση του Λουκά Καριτίνου.
Then I found myself alone, hoping that someone would miss me. You're thinking about my home, the last woman to kiss me, kiss me. But sometimes you have to moan when nothing seems to suit you. But nevertheless, you know you're locked towards the future. Ooh. So on and on you go, the seconds tick, the time out. There's so much left to know when I'm on the road to find out. Ooh, ooh, ooh. Then I found my head one day.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα φεστιβάλ. Και αυτό το φεστιβάλ έχει γίνει θεσμός, όπως είπαμε για, για το Open House Athens προηγουμένως, και αυτό έχει γίνει θεσμός. Το φεστιβάλ της Άνοιξης για το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Κάποιες εκδηλώσεις συγκεντρωμένες, οι οποίες θυμίζουν Άνοιξη. Είπαμε ότι η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας, για την οποία σας δίνουμε και προσκλήσεις τώρα, αυτές τις προσκλήσεις σήμερα για την άλλη Παρασκευή, εντάσσεται και αυτή στο πρόγραμμα, καθώς περιλαμβάνει και την ιεροτελεστία της Άνοιξης του Ιγκόρ Στραβίνσκι. Όμως τώρα θα μιλήσουμε συστηματικότερα για το τι περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών για αυτό το φεστιβάλ της Άνοιξης 2025, το οποίο αρχίζει στις 8 μέχρι 14 Απριλίου. Είναι μαζί μας είναι η Σύμβουλος Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, η κυρία Άννα Βερνάρδου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας. Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλή άνοιξη. Όλα τα καλά εύχομαι και ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Άνοιξης 2025, που όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, έχει αποτελέσει έναν καινούριο θεσμό.
Πώς θα υποδεχτείτε λοιπόν φέτος την Άνοιξη στο Μέγαρο, κυρία Βερνάρδου?
Με μια γυναικεία ματιά. Έχουμε προσκαλέσει για την πρώτη συναυλία την πάρα πολύ γνωστή μεσόφωνο Τζόι Ντι Ντονάτο. Ενδεχομένως πολλοί ακροατές μπορεί να θυμούνται από την εκπληκτική συναυλία που είχε δώσει πέρσι με το Eden, αλλά και στην αρχαία Ολυμπία που είχε παρουσιαστεί με αφορμή τις εκδηλώσεις για την Ολυμπιακή Αφή. Έρχεται η Τζόι Ντι Ντονάτο λοιπόν με τον πιανίστα Κρέγκ Τέρι, ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη γυναίκα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια που δεν ακούγονται πάρα πολύ συχνά και είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία κάποιος να έρθει για να τα ακούσει, φυσικά με μία από τις καλύτερες τραγουδίστρες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Τα περιλαμβάνουν λοιπόν τα τραγούδια της Βιλιτός, του Ντεμπισί, συνθέσεις της Άλμα Μάλερ, της συζύγου του Γκούσταφ Μάλερ, και την κατάτα του Χάιντεν αφιερωμένη στην Αριάδνη.
Καλά, για την Άλμα Μάλερ, μόνο σύζυγος του Γκούσταφ Μάλερ, μιλάμε για μια περσόνα ασύλληπτη στο γύρισμα του 19ου στον 20ο αιώνα και στις αρχές του 20ου, η οποία επηρέασε όχι μόνο τον Γκούσταφ Μάλερ, τον οποίο τον τζάκισε και όλα, αλλά ακόμη και τον Bauhaus με την σχέση της με τον Gropius.
Δεν μας φτάνει μια εκπομπή, νομίζω.
Νομίζω, ναι, αυτή είναι απίστευτη. Πάμε όμως στην επόμενη εκδήλωση.
Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα ρεσιτάλ πιάνου με τον Ίγκορ Λέβιτ, έναν από τους σημαντικότερους αυτή τη στιγμή σολίστου πιάνου, που έχουμε την χαρά να υποδεχθούμε στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης την ακριβώς επόμενη μέρα, Τετάρτη 9 Απριλίου. Τον είπατε ήδη, τη συναυλία του Νικολάη Λουγκάνσκι με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών την Παρασκευή 11 Απριλίου, και την συναυλία την Τετάρτη 9 Απριλίου είναι η Άμστερνταμ Συμφωνιέτα με τον Μπρους Λιού. Ο Μπρους Λιού είναι ένας από τους σημαντικότερους ανερχόμενους καλλιτέχνες. Συγγνώμη. Έκανα κάποιο λάθος στις ημερομηνίες. Άρα, ο Μπρους Λιού είναι το Σάββατο 12, αμέσως μετά το Λουγκάνσκι.
Δεν είναι 9 του μηνός.
Όχι, ο Μπρους Λιού είναι με την Άμστερνταμ Συμφωνιέτα το Σάββατο 12 του μήνα. Η Άμστερνταμ Συμφωνιέτα είναι μία από τις καλύτερες ορχήστρες εγχόρδων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και ο Μπρους Λιού θα έλεγα ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους αυτή τη στιγμή νέους σολίστες του πιάνου. Είναι μια συναυλία που νομίζω ότι δεν θα πρέπει να χάσουν όσοι αγαπούν ιδιαίτερα το πιάνο. Και για τους λάτρεις του χορού έχουμε προσκαλέσει για δεύτερη φορά τον Μπαλέπτε Ζοκάς με ένα πρόγραμμα το οποίο εμπνέεται από τα Requiems και αυτό που ο Αγγελίν Πρεζοκάς, ο γνωστός Γάλλος χορογράφος, προσπαθεί να αποτυπώσει τα συναισθήματα τα οποία συνδέονται με την απώλεια γενικότερα. Αυτό λοιπόν είναι στο κλείσιμο του Φεστιβάλ της Άνοιξης, έχοντας μπει στη Μεγάλη Εβδομάδα και μπαίνοντας σιγά σιγά, αν θέλετε, λίγο και στο πνεύμα
της Μεγάλης Εβδομάδας. Βέβαια.
Ναι, γιατί και για τη Μεγάλη Εβδομάδα, για τη συνέχεια, έχετε οργανώσει ένα σωρό πράγματα, όπως και κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Φέτος θα έχουμε την Καμεράτα, η οποία θα παρουσιάσει το έργο του Χέντελ «Η Ανάσταση». Και η Καμεράτα θα είναι άλλη μια συναυλία με όργανα εποχής και με σπουδαίους ερμηνευτές.
Η Ανάσταση θα παιχθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα ή μετά το Πάσχα?
Η Ανάσταση θα παιχθεί τη Μεγάλη Δευτέρα, στις 14.
Μεγάλη Δευτέρα, εντάξει, ναι, πριν προχωρήσει η Μεγάλη Εβδομάδα, ναι, πριν βαρύνει το κλίμα.
Είπαμε, Requiem είναι μέσα στο Φεστιβάλ της Άνοιξης.
Η Ανάσταση
έπεται.
Ναι, η Ανάσταση έπεται, δεν το λέω. Εντάξει, για να φτάσουμε στην Ανάσταση, βέβαια προηγείται το πάθος, οπότε εντάξει, και ο Χέντελ είναι ένας πολύ μεγάλος συνθέτης.
Ακριβώς. Και την Μεγάλη Τετάρτη είναι το Requiem του Andrew Lloyd Webber, ένα ορατόριο του πάρα πολύ γνωστού Άγγλου συνθέτη, και στην οποία στην ίδια συναυλία θα παρουσιαστεί και το νέο έργο του Δημήτρη Σκύλα, The Judgment Day. Και αυτό μέσα στο
κρίσης.
Πνεύμα των ημεραιών, ακριβώς.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον Andrew Lloyd Webber. Θα σχολιάσω μόνο ότι μετά τον Jesus Christ Superstar έχει περάσει το Requiem. Δεν ξέρω αν η θεματική έχει κάποια σχέση.
Γνωρίζετε αν κάποια από τις συναυλίες είναι ήδη sold out?
Υπάρχουν διαθεσιμότητες ακόμα στα εισιτήρια. Το μπαλέτο Πρεζοκάζ είναι αρκετά κοντά στο sold out σε σχέση με τις άλλες.
Α, μάλιστα. Που είναι για την Κυριακή 13 του μηνός και Δευτέρα 14.
Είναι Κυριακή ακριβώς.
Εντάξει, Κυριακή. Λοιπόν. Σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Βερνάρδου.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια
σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.
When your day is long and your nights, the nights are yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hold on. Don't let yourself go. Don't know. Cause everybody cries. Hey. And everybody hurts. Oh, sometimes everything seems wrong. Oh, yeah. Now it's time to sing along. Oh my. When your days and nights are long if you feel like letting go, hold on. Think you've had too much, I guess, of this life, won't you? Hold on. Well, hold on, hold on, hold on. Cause everybody hurts. Ooh, mama. Take comfort in your friends. Cause everybody hurts. When you're on your own in this life, and your days and nights are long, oh yeah. When you think you've had too much of this life, just hold on, hold on.
Μην στέλνετε άλλο συμμετοχές, κυρίες και κύριοι, για τις προσκλήσεις που έχουμε για εσάς για το Μέγαρο Μουσικής, για να κάνουμε την κλήρωση και να σας δώσουμε. Ευχαριστούμε για τις συμμετοχές σας. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από το χώρο του χορού και έχουμε να κάνουμε με την ομάδα Αμάλγαμα. Και είναι, όταν ακούμε Αμάλγαμα, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για τη Μαρία Γοργία. Η νέα παράσταση λοιπόν της Μαρίας Γοργία φέρει τον τίτλο «Όπως αναπνοεί» στο τελείωμά της. Διαβάζουμε ότι έχει κεντρική επιρροή από το έργο του Samuel Beckett «Le De Peupleur». Δεν ξέρω, σε ελεύθερη μετάφραση είναι αυτός που εκενώνει κάποιον πληθυσμό, κάτι τέτοιο καταλαβαίνω από τη λέξη De Peupleur. Αλλά μαζί μας είναι η Μαρία Γοργία για να μας μιλήσει για την παράσταση αυτή, η οποία ξεκινάει αύριο 11 του μηνός, 4 του μηνός, και είναι μέχρι και τις 11 του μηνός στο χώρο της ομάδας, στο χώρο Αμάλγαμα, στην οδό Μενάνδρου 47, στο κέντρο της Αθήνας, στον 5ο όροφο. Καλησπέρα, κυρία Γοργία.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Πώς ξεκίνησε λοιπόν η ιδέα για τη νέα σας παράσταση και πού συναντήθηκε με το μυθιστόρημα του Σάμουελ Μπέκετ?
Και τι σημαίνει το επιπλέον?
Λοιπόν, αυτό είναι ένα έργο του Μπέκετ πολύ μικρό, το έχω διαβάσει πολύ παλαιότερα. Όπως ξέρετε, ο Μπέκετ συνήθως γράφει πρώτα τα έργα του στα γαλλικά. Τα ελληνικά έχουν γίνει δύο μεταφράσεις. Εμείς δανειστήκαμε του Θωμά Σημεωνίδη, οπότε ο τίτλος που έχει δώσει εκείνος είναι «Αυτοί που έχουν χαθεί». Βέβαια, το έργο αυτό που έχω φτιάξει μαζί με το Αμάλγαμα είναι βασισμένο και έχουμε πάρει μόνο ούτε το 10% του κειμένου του Μπέκετ. Και
το 90% από πού προέρχεται?
Το 90%?
Ναι, το 90%. Το 10% είναι από το κείμενο του Μπέκετ.
Ναι, βεβαίως. Το 90% είναι το ίδιο το έργο που έχουμε φτιάξει, το οποίο έχει και σκηνές που αφορούν το σήμερα. Είναι στην ουσία η κεντρική αφήγηση, έχει να κάνει με τις ονειροπολήσεις ενός άντρα, ο οποίος πότε βρίσκεται στην πραγματικότητα και πότε σε ένα πάρα πολύ κακό όνειρο. Το ίδιο το έργο του Μπέκετ, το οποίο είναι, δεν ξέρω αν το δείτε, είναι από τα σπάνια του, είναι ένα 40 σελίδες έργο, είναι όλο εικόνες και περιγράφει έναν τόπο αλόκοτο και αλωτινό, στον οποίο αυτό τον τόπο έχει υπέλθει μια φοβερή καταστροφή.
Περίεργο και για τον Μπέκετ.
Καθόλου, αλλά είναι ίσως από τα πιο μαύρα έργα που έχει φτιάξει. Είναι τόσο αναλυτική η περιγραφή του, η οποία είναι γεμάτη από το στοιχείο σώμα, και σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί και αυτή μια φοβερή καταστροφή ψυχοσωματική. Οπότε το έργο «Όπως αναπνοεί στο τελείωμά της», το οποίο ο τίτλος είναι και αυτός από μία πρόταση του Μπέκετ, και τον διάλεξα διότι σε όλες τις και τις υπόλοιπες σκηνές του έργου η αναπνοή είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο. Σε αυτό λοιπόν υπάρχουν οι σκηνές που πηγαίνουμε, μπαίνουμε μέσα στο σύμπαν του Μπέκετ και μετά βγαίνουμε. Ο ήρωας έρχεται στην πραγματικότητα και τα διέξοδα τα σημερινά, τη σημερινής πραγματικότητας, ξαναμπαίνει στις σκηνές του Μπέκετ και με μόνη διαφορά ότι υπάρχουν και δύο σκηνές με πιο φαρσοκομωδική ατμόσφαιρα και λίγο χιούμορ, οι οποίες είναι και αυτές τα όνειρά του, κάπως σαν το αμερικάνικο όνειρο, κάπως σαν όταν η ζωή και καλά είναι πολύ εύκολη, όταν κάποιος έχει πάρα πολλά χρήματα. Τέλος πάντων, υπάρχουν και αυτές οι σκηνές που δίνουν ένα στοιχείο κωμικό, αλλά στην ουσία είναι τόσο φαρσοκομωδία που εντείνουν τη δραματικότητα της κατάστασης, παρά πηγαίνουν το έργο προς την κωμωδία.
Λοιπόν, να πούμε ότι παίζει ο πρωταγωνιστής, ο Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου. Και
ο Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος και έμπειρος χορευτής και ηθοποιός επαγγελματίας, πρωταγωνιστή, και στα κείμενα τα άλλα της πεζής, τα πεζά που έχω γράψει, έχει και αυτό συμμετάσχει δημιουργικά σε αυτά.
Και τα απαγγέλλετε κιόλας οι δυο σας. Τα διαβάζετε οι δυο σας, έτσι δεν είναι?
Ναι, τα έργα που κάνω εδώ και πολλά χρόνια έχουν συνέχεια λόγο και κίνηση,
ναι,
μαζί.
Ναι, βέβαια. Και είναι η Φίβη Αλεξιάδη, η Δήρφη Γιατζουτζάκη και η Μυρσίνη Πετρούτσου, οι οποίες ερμηνεύουν επίσης.
Ερμηνεύουν και εκείνες μαζί, ναι, ναι.
Και οι ρόλοι αυτοί προβλέπονται από το έργο του Μπέκετ? Είναι ρόλοι τους οποίους έχετε δημιουργήσει? Και αυτό το λέω γιατί ακόμη και αν δεν είναι γραμμένο για θέατρο το Pepleur, είναι, ο Μπέκετ πάντα είναι ένας πολύ μεγάλος ποιητής και πάντα έχει μια θεατρικότητα στη γραφή του. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι όλα του τα κείμενα με τον α ή β τρόπο μεταφέρονται και στη σκηνή.
Ναι, ακριβώς, συμφωνώ απολύτως. Στο κείμενο του Μπέκετ υπάρχει ένας πληθυσμός
Είναι ένα πλήθος κόσμου που ζει σε αυτό το κλειστό αδιέξοδο χώρο που μοιάζει με δαντικό τοπίο κιόλας, σαν την κόλαση του Δάντη, φανταστείτε. Αλλά όλα αυτά κάποιος τα περιγράφει. Οπότε εκείνος αφήνει την κατάσταση να μιλά για ένα πλήθος. Εγώ λοιπόν έχω έναν αφηγητή, τον άντρα αυτόν, ο οποίος ζει ταυτόχρονα την κατάσταση στο όνειρό του. Και κάθε τόσο φεύγει από αυτό το, τον υφιάλτη, ξυπνά και ζει το σήμερα, το οποίο και αυτό κατά έναν τρόπο εφιαλτικό, αλλά με άλλο
εφιάλτης είναι χειρότερος, το όνειρο ή η πραγματικότητα?
Αχ, δεν μπορώ καν να το απαντήσω αυτό. Πιστεύω πως είναι Μπέκετ χειρότερος, όσο και να μιλάμε για το χειρότερο του σήμερα.
Μπορεί να επέμβει ο ήρωας μέσα στο όνειρό του, αφού έχει τη δυνατότητα της δράσης, και να αλλάξει την πορεία του, να σταματήσει δηλαδή αυτόν τον εφιάλτη?
Όχι. Αυτό έχουμε ακολουθήσει πιστά τη δραματουργική γραμμή του Μπέκετ. Όλα είναι εξ αρχής για τον θεατή, και αν διαβάσετε και το κείμενο από την πρώτη σελίδα, ξέρουμε το τέλος. Είναι ένα προδιαγεγραμμένο τέλος. Απλώς αυτά τα όντα και φυσικά ο πρωταγωνιστής κατά έναν τρόπο αγωνίζονται για να έρθει αυτή η λύτρωση. Αλλά είναι και σε απόγνωση, είναι πλάσματα τα οποία είναι ζωντανά νεκρά, γι' αυτό έχουμε και τις αναπνοές του ρόγχου. Είναι όλο προδιαγεγραμμένο ότι θα συμβεί. Ψάχνουν συνεχώς μια έξοδο από την κατάσταση, από τον χώρο, ή μια λύτρωση, η οποία, διαβάζοντας και το κείμενο του Μπέκετ, αλλά βλέποντας και το έργο που έχω φτιάξει, ξέρει ο κάθε θεατής τι θα συμβεί στο τέλος. Βέβαια, εγώ δίνω ένα διαφορετικό τέλος μετά το τέλος, αφού επέλθει ο θάνατος, ας πούμε, αφού επέλθει όλη η καταστροφή ολοκληρωθεί, το οποίο αυτό το ύστερο τμήμα είναι σαν έκπληξη. Δεν θέλω να αποκαλύψω τι θα συμβεί.
Ποιες κινείς τα υπόλοιπα στο χώρο σας?
Βεβαίως.
4 με 11 του μηνός, από αύριο, 8 παραστάσεις λοιπόν.
Έχουμε βγάλει την παράσταση στις 9 του μηνός και έχουμε αντικαταστήσει με 12 του μηνός Σάββατο. Απλά σας το λέω γιατί προέκυψε σήμερα αυτή η αλλαγή.
Και ναι, στο χώρο σας πάντα, αμάλγαμα είπαμε, Μενάνδρου 47, πέμπτος όροφος, 9 η ώρα το
βράδυ. Ναι, ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να πω και για το φωτισμό, τον οποίο έχει κάνει ο Περικλής Μαθιέλης, ένας σπουδαίος φωτιστής, και επειδή και το έργο του Μπέκετ έχει φοβερά στοιχεία για το φως. Τη μουσική ο Μανώλης Μανουσάκης, και υπάρχουν και δύο σκηνές με το έργο του Μπετόβεν, την Σονάτα του Σιλινόφωτος. Τα σκηνικά κοστούμια εγώ, την κατασκευή μάσκας ο Απόστολος Καρακατσάνης.
Νομίζω τα είπαμε όλα. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, κυρία Γεωργία. Γεια σας.
Λοιπόν, αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, να πούμε τους φίλους και τις φίλες που κερδίζουν τις προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Φεστιβάλ της Άνοιξης στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 11 Απριλίου. Είναι ο Σταμέλος Δημήτρης, Ελένη Βαρουξή, Ιωάννης Λιώνης, Γεραμιάν Κατερίνα και Δημήτρης Μπαμπαλής. Εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας, βεβαίως έχετε από μία διπλή πρόσκληση να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Και εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε μαζί πάλι την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας. Remember that day you came my way. I remember that day you came my way, and I said, move your hand, 'cause I can't.
day I saw you. I've been waiting for you since the day I saw you.
I can't.